Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στα ονόματα του Θεού. Και σήμερα το θέμα που έχουμε να δούμε, το όνομα που έχουμε να δούμε, είναι το Γιαχβέ Ελοχέενου, ο Κύριος, ο Θεός μας. Γιαχβέ Ελοχέενου, ο Κύριος, ο Θεός μας. Επομένως το όνομα αυτό δεν αναφέρεται στον Θεό που βρίσκεται κάπου μακριά και δεν έχει καμία σχέση μαζί μας, αλλά στον Θεό που είναι ο δικός μας Θεός. Είναι ο Θεός για μας, είναι ο Θεός με εμάς. Θα μου πείτε, ωραία, αυτό όμως στην Παλαιά Διαθήκη αφορούσε τον λαό Ισραήλ. Έτσι είναι στα εβραϊκά, Γιαχβέ Ελοχέενου, ο Κύριος ο Θεός μας. Επειδή ξέρουμε ότι ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, το διαβάζουμε αυτό στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6, εάν μείνετε πιστοί στη Διαθήκη μου, εάν τηρείτε τις εντολές μου, θα είστε για μένα γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να διακηρύξουν τις αρετές του. Ναι, αλλά ακριβώς τα ίδια λόγια επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, παίρνει αυτό το χωρίο από την Έξοδο και το επαναλαμβάνει και λέει: εσείς, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η πιστή του Ιησού Χριστού, είστε γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός που ο Θεός τον ξεχώρισε για να αναγγείλετε τις αρετές του. Επομένως αυτό το όνομα, ο Κύριος ο Θεός μας, δεν αφορά μονάχα τον λαό Ισραήλ, αφορά και τους πιστούς του Ιησού Χριστού, αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η πρώτη φορά που συναντούμε το όνομα αυτό βρίσκεται στο Δευτερονόμιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7. Δευτερονόμιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 6 και 7. Μιλάει ο Μωυσής στον λαό Ισραήλ και λέει: όταν ήμασταν στο όρος Χορίβ, ο Κύριος ο Θεός μας, εδώ είμαστε, ο Κύριος ο Θεός μας, Γιαχβέ Ελοχέενου, μας είπε: αρκετά καθίσατε σε αυτό το βουνό, γυρίστε τώρα και πάρτε το δρόμο που οδηγεί στο βουνό των Αμορρέων και σε όλη τη γύρω περιοχή. Επομένως το πρώτο στοιχείο που έχουμε συνδεόμενο με το όνομα αυτό του Θεού είναι ότι είναι ο Θεός που δίνει κατευθύνσεις. Είναι ο Θεός που νοιάζεται για μας, είναι ο Θεός μας, ο Κύριος ο Θεός μας, νοιάζεται και νοιάζεται να μας καθοδηγήσει, θέλει να μας δώσει κατευθύνσεις. Τους είπε: φτάνει τόσο που καθίσατε εδώ, συνεχίστε παρακάτω, έχω για σας συγκεκριμένα σχέδια. Ο Θεός μας λοιπόν είναι αυτός που οδηγεί, και όχι μονάχα οδηγεί, διαβάζουμε λίγο παρακάτω, αλλά δίνει και εξουσία κυριαρχίας. Λίγο παρακάτω πάλι στο πρώτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στα χωρία 19 και 20, λέει: έπειτα φύγαμε από το Χορίβ, τους είχε πει ο Θεός να φύγουν, και διασχίσαμε όλη εκείνη τη μεγάλη και φοβερή έρημο που είδατε, ακολουθώντας το δρόμο προς τα βουνά των Αμορρέων, όπως μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Έτσι φτάσαμε στην Κάδης Βαρνή. Τότε σας είπα: να που φτάσατε στα βουνά των Αμορρέων που μας τα δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε, ο Κύριος ο Θεός μας, λέει, είναι αυτός που μας είπε: ξεκινήστε και πηγαίνετε. Και πηγαίνετε στη χώρα, και την χώρα αυτήν εγώ σας τη δίνω. Επομένως είναι ο Θεός που δίνει εξουσία κυριαρχίας. Αυτό είχε πει και στον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, τους είχε πει: όπου πατήσει το χνάρι από τα πόδια σας, η γη θα είναι δική σας. Και ανάλογη εξουσία έδωσε ο Κύριος τους πιστούς του. Έδωσε ο Κύριος τους μαθητές του. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10-19 λέει: σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που πρώτον μας οδηγεί, πρώτον μας καθοδηγεί, θέλει να μας οδηγήσει, θέλει να μας καθοδηγήσει. Επομένως όταν λες Θεέ μου θέλω το θέλημά σου, θέλω την οδηγία σου, να ξέρεις ότι και ο Θεός θέλει να σε οδηγήσει. Και όταν ο Θεός θέλει και εσύ θέλεις, θα σε οδηγήσει ο Θεός. Μπορείς να προσευχθείς Θεέ μου, μίλησέ μου με τρόπο που καταλαβαίνω. Πολλές φορές μιλάς και δεν καταλαβαίνω. Μίλησέ μου σε παρακαλώ με τρόπο που να μπορώ να καταλάβω, αφού θέλεις να με οδηγήσεις. Και εκεί που ο Θεός σε οδηγεί, σου δίνει και την εξουσία να πατήσεις, την εξουσία να προχωρήσεις, την εξουσία να κατακτήσεις την περιοχή, γιατί είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, που είναι και ο Κύριος ο Θεός σου, είναι ο Κύριος ο Θεός μας, ο Θεός που μοιάζεται. Και σε αυτή την πορεία ο Θεός είναι αυτός που καλύπτει και όλες τις ανάγκες του λαού του. Στο επόμενο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 7, λέει και πράγματι, ο Κύριος ο Θεός σας σας ευλόγησε σε όλα τα έργα που καταπιαστήκατε. Με οτιδήποτε ασχοληθήκατε ο Θεός το ευλόγησε. Θυμηθείτε το δρόμο σας μέσα από αυτήν την μεγάλη έρημο. Όλα αυτά τα 40 χρόνια ο Κύριος ο Θεός σας ήταν μαζί σας και δεν σας έλειψε τίποτα. 40 χρόνια στην έρημο και δεν σας έλειψε τίποτα. 40 χρόνια στην έρημο περπατούσαν, είχαν να φάν, είχαν να πιούν, τα ρούχα τους δεν φτάρθηκαν, τα παπούτσια τους δεν τρίφτηκαν. 40 χρόνια. Πόσα ζευγάρια παπούτσια έχεις αλλάξει σε 40 χρόνια? Θα μου πείτε μερικοί από εσάς, δεν είμαστε 40 χρονών να μετρήσουμε. Λοιπόν, όσοι είναι από 40 και πόσα ζευγάρια. Αυτοί 40 χρόνια περπατούσαν με τα ίδια παπούτσια. Δεν χρειάστηκαν λέει άλλα παπούτσια σε 40 χρόνια. Ο Κύριος φρόντιζε όλες τις ανάγκες τους. Και με οτιδήποτε ασχολούνταν ο Κύριος το ευόδωνε και το ευλογούσε. Τι σας θυμίζει αυτό? Αυτό που είπε ο Κύριος, ο πατέρας σας μοιάζεται για σας. Μη μεριμνάτε, ίσον μην τρώγεστε, μην αγχώνεστε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Γιατί λέει, ο Κύριος ξέρει τι έχετε ανάγκη. Ο Κύριος θα φροντίσει. Δέστε λέει τα πουλιά, μοιάζονται. Μια χαρά ο Θεός τα τρέφει. Τα κρίνα λέει του αγρού. Τι ωραία. Ούτε ο Σολομώντας λέει ούτε τη δόξα δεν ντύθηκε σαν έναν από αυτά. Ο Θεός που νοιάζεται για τα σπουργίτσια, που νοιάζεται για τα κρίνα, δεν θα νοιαστεί για σας. Μην νοιάζεστε λοιπόν. Μην αγχώνεστε για το τι θα γίνει. Ο Κύριος θα σας φροντίσει. Εσείς ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Επομένως ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που μας καθοδηγεί, είναι αυτός που μας δίνει εξουσία κυριαρχίας, είναι αυτός που ευλογεί τα έργα του λαού του και καλύπτει τις ανάγκες του και είναι αυτός που οδηγεί σε νίκες. Έχει συνεχώς να δώσεις μάχες πνευματικές και ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που μας οδηγεί σε νίκη. Εδώ μιλάει για πολέμους που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ μπαίνοντας στη χώρα του. Εμείς έχουμε να δώσουμε πνευματικές μάχες. Δευτερονόμιο 2:33. Αλλά ο Κύριος ο Θεός μας μας τον παρέδωσε. Πάλι ο Κύριος ο Θεός μας. Μας τον παρέδωσε, αναφέρεται στον Σιόν τον βασιλιά των Αμορέων. Και τον νικήσαμε. Και αυτόν και τους γιους του και το στρατό του. Λίγο παρακάτω στο 36, από την πόλη Αροήρ στις όχθες του ποταμού Αρνών και από την άλλη πόλη που βρίσκεται στην ίδια κοιλάδα ως τη Γαλάδ, καμία πόλη δεν υπήρξε τόσο ισχυρή που να μπορέσει να μας αντισταθεί. Τίποτα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να μας αντισταθεί. Ο Κύριος ο Θεός μας τις παρέδωσε όλες εμάς. Ο Κύριος ο Θεός μας παρέδωσε όλες τις πόλεις που πήγαν να αντισταθούν. Καμία δεν μπόρεσε να σταθεί όρθια. Και ακριβώς αυτό είναι που μας λέει ο Λόγος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε 2 Κορινθίους 2:14, χάρισε στον Θεό, λέει, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Όσο είσαι μαζί με τον Χριστό μπορείς να νικάς και μπορείς να θριαμβεύεις. Ό,τι και να συμβαίνει μπορείς να έχεις τη νίκη. Όταν ο Κύριος είναι μαζί σου, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου. Επομένως, ό,τι έχεις να αντιμετωπίσεις, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Θα νικήσεις. Εάν μένεις μαζί με τον Θεό, αν είσαι κοντά στον Θεό, θα νικήσεις. Μα θα μου πεις, έχουμε αντίσταση πνευματική από έναν αρχάγγελο του σκότους που ονομαζόταν στα νιάτα του Εωσφόρος και μετά αποφάσισε να στραφεί ενάντια στον Θεό και τώρα ονομάζεται Σατάν, που σημαίνει στα εβραϊκά εχθρός. Έχουμε να κάνουμε με έναν πεσμένο αρχάγγελο και με τους αγγέλους του που τον ακολουθούν, τα πνευματικά, τα πονηρά όντα, και έχουμε να δώσουμε μάχες πνευματικές. Σωστά. Αλλά θυμάστε τι λέει. Λέει ότι καθώς εσείς θα μένετε στην παρουσία του Κυρίου, Ρωμαίους 16:20, ο Θεός της ειρήνης ταχαίως, λέει, θα συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ο Θεός θα τον συντρίψει και εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Λέει, ο Θεός θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Επομένως, ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που νικάει. Αυτός θα συντρίψει τον Σατανά, δεν θα τον συντρίψει εσύ και εγώ. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ και εγώ θα τον πατήσουμε κάτω. Γιατί λέει ότι ο Θεός θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Και αυτός ο Θεός που σε ενισχύει και σε δυναμώνει και σε οδηγεί σε νίκες είναι Θεός που βρίσκεται κοντά μας. Δευτερονόμιο 4:7. Υπάρχει άραγε άλλο έθνος, όσο μεγάλο και αν είναι, που ο Θεός να είναι τόσο κοντά του όσο είναι σε μας ο Κύριος ο Θεός μας κάθε φορά που τον επικαλούμαστε? Υπάρχει, λέει, άλλο έθνος, υπάρχει άλλος λαός εκτός από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού που ο Θεός του να είναι τόσο κοντά του κάθε φορά που τον επικαλείσαι, να ξέρεις ότι είναι δίπλα σου, να ξέρεις ότι σ' ακούει, ότι δεν είσαι μόνος ποτέ. Ξέρετε πως οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Την μοναξιά την ξεπερνάς όταν καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος. Λες είμαι μόνος, είμαι μόνη. Είναι ψέμα του εχθρού ότι είσαι μόνος. Είναι μαζί σου ο Κύριος και ποτέ δεν είσαι μόνος. Βεβαίως ανθρωπίνος είναι φυσικό να αισθάνεται κανένας μοναξιά, αλλά και αυτήν την ανθρώπινη μοναξιά μπορείς να την πολεμήσεις με μια πιο στενή κοινωνία με τον Θεό που είναι μόνος κοντά σου και είναι πάντοτε μαζί σου. Είναι δίπλα σου κάθε φορά. Λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, είπε ότι θα γεννηθεί ένα παιδί ο Ιησούς Χριστός και θα τον ονομάσετε, λέει, το θυμάστε, Εμμανουήλ, που σημαίνει, το εξηγεί, ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός δεν είναι κάπου μακριά. Ο Θεός δεν είναι που έπλασε τον κόσμο και τον άφησε να λειτουργεί. Όχι, ο Θεός είναι μαζί μας. Η πιο έντονη έκφραση αυτού του γεγονότος ότι ο Θεός είναι μαζί μας είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, περπάτησε ανάμεσά μας, έζησε ανάμεσά μας και το μήνυμά του, το όνομά του ήτανε Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι, ο Θεός είναι μαζί μας. Και γι' αυτό το πόσο θα πλησιάσουμε τον Θεό, ξέρετε, δεν εξαρτάται από τον Θεό, εξαρτάται από μας. Θυμάστε εδώ που λέει στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4 κεφάλαιο, στο χωρίο 8, πλησιάσατε στον Θεό και θα σας πλησιάσει. Εγγύσατε το Θεό και εγγύημην. Πλησιάστε στον Θεό. Από πού ξεκινάει? Από τον Θεό ξεκινάει? Όχι, από μας ξεκινάει. Εγώ αποφασίσω να πλησιάζω τον Θεό και αρχίζει ο Θεός να με πλησιάζει περισσότερο. Είναι κοντά μου. Θέλω να είναι πιο κοντά μου. Ωραία, εγώ θα κάνω τα πρώτα βήματα, θα πω: Κύριε, θέλω να σε πλησιάσω, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω. Και όσο θες να πλησιάσεις τον Θεό, τόσο ο Θεός έρχεται πιο πολύ κοντά σου. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να είναι κοντά σου, αλλά σου αφήνει τη δυνατότητα εσύ να διαλέξεις πόσο κοντά του θέλεις να είσαι. Και αυτό λέει: πλησιάστε στον Θεό και θα σας πλησιάσει ο Θεός. Και είναι ένας Θεός στον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί είναι ο Θεός που κάνει μία συμφωνία, που κάνει μία διαθήκη με τον λαό του, και είναι πάντοτε πιστός σε αυτή τη διαθήκη και πάντοτε κρατάει αυτή τη διαθήκη. Δευτερονόμιο 5 κεφάλαιο, χωρία 2 και 3. Ο Κύριος ο Θεός μας, να το πάλι, ο Κύριος ο Θεός μας, Γιαχβέ Ελοχένου, έκανε με μας διαθήκη στο όρος Χορίβ. Δεν την έκανε μόνο με τους προγόνους μας, αλλά και με όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τους θυμίζει ο Μωυσής κάτι που έγινε και που περιγράφεται στην Έξοδο στο 24ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8. Εκεί είχε μαζέψει ο Μωυσής τον λαό, τους διάβασε όλα τα λόγια της Διαθήκης, όλον τον νόμο του Θεού, όλες τις εντολές του Θεού, και μετά τους είπε: ο Θεός λέει αυτό, θέλετε να το ακολουθήσουμε? Και ο λαός είπε: ναι, θέλουμε να ακολουθήσουμε τα λόγια του Κυρίου. Ωραία. Τότε θα κάνουμε μία συμφωνία. Και η συμφωνία εκείνη την εποχή ονομαζόταν Διαθήκη. Και η Διαθήκη στην αρχαιότητα πάντα σφραγίζονταν με αίμα. Πάντοτε η Διαθήκη σφραγίζονταν με αίμα, καθώς θυσιαζόταν ένα ζώο. Ύστερα πήρε ο Μωυσής το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε στο λαό. Όλοι είπαν: όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Τότε πήρε αίμα από τα δοχεία και ράντισε τον λαό και τους είπε: αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση όλους αυτούς τους λόγους. Είχε γίνει θυσία, είχαν συγκεντρώσει το αίμα. Και όταν είπε ο λαός: ναι, ό,τι λέει ο Κύριος θα το ακούσουμε και θα υπακούσουμε, πήρε από το αίμα αυτό και ράντισε τον λαό με αίμα. Και είπε: ωραία, αυτό το αίμα επισφραγίζει την Διαθήκη ανάμεσα σε εσάς και στον Θεό. Και σε αυτήν την πράξη που την ξέρανε πολύ καλά στον λαό Ισραήλ, αναφερόταν ο Ιησούς στο μυστικό δείπνο, όταν τους είπε: πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Ήξεραν οι άνθρωποι που το άκουγαν αυτό, ότι είχε χυθεί αίμα για να επισφραγιστεί η Παλαιά Διαθήκη, η Διαθήκη με τον Μωυσή. Και τους έλεγε ο Χριστός: το δικό μου το αίμα, τώρα που θα ανέβω στο Σταυρό, είναι αυτό που σφραγίζει την Καινούργια Διαθήκη, που είναι πολύ ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί βασίζεται σε καλύτερες υποσχέσεις και δεν σφραγίζεται με αίμα ενός ζώου, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Το αίμα που επισφράγιζε μια καινούρια Διαθήκη, μια καινούρια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και ποιο ήτανε το μήνυμα αυτής της Διαθήκης? Το διαβάζουμε στο δεύτερο Χρονικών στο 15:2. Λέει: ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί του. Εάν τον εξητείτε θα τον βρίσκετε, εάν τον εγκαταλείπετε θα σας εγκαταλείψει. Αυτή ήταν η συμφωνία. Και επειδή ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του, ο Θεός πάντα τηρεί το δικό του μέρος της Διαθήκης. Και σου λέει: πραγματικά θέλεις να ζήσεις μαζί μου? Θα τηρήσεις το δικό σου μέρος της Διαθήκης για να υπάρχει συμφωνία και να μην ακυρώνεται η συμφωνία από καμία πλευρά, από τη δική μου την πλευρά, λέει ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί. Τη δική σου την πλευρά φρόντισέ την. Φρόντισέ την εσύ να μην ακυρώσεις τη Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι αυτός που είναι ο Θεός μας, είναι ο Θεός που φανερώνει το μεγαλείο Του και τη δόξα Του. Δευτερονόμιο 5:24. Και μου είπατε, ο Κύριος ο Θεός μας, εδώ είμαστε πάλι, ο Κύριος ο Θεός μας, μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν να μιλάει ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει. Έμειναν έκπληκτοι οι Ισραηλίτες. Ο Θεός μίλησε, ακούσαμε τη φωνή Του και ακόμα ζούμε. Ο Θεός εμφανίζει, παρουσιάζει το μεγαλείο Του όποτε αποφασίσει. Θυμάστε τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 17. Μόλις τον είδα τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του, ο Ιωάννης, έπεσα κάτω, λέει, σαν νεκρός. Όταν τον είδα στη δόξα Του, θυμάστε ότι ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού Χριστού και θυμάστε ότι στο μυστικό δείπνο ήταν δίπλα Του και είχε ακουμπισμένο το κεφάλι Του στο στήθος του Ιησού. Έτσι διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 13:23-25. Ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, στο μυστικό δίπλα ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό, έτσι πως τρώγανε εκείνη την εποχή μισοξαπλωμένοι στα ανάκλυντρα, το κεφάλι του Ιωάννη ήταν μπροστά στο στήθος του Ιησού και όταν είπε κάποιος θα με προδώσει, του κάνει νόημα ο Πέτρος, λέει, εσύ που είσαι κοντά, για να μάθε ποιος, και γύρισε, λέει, έγειρε στο στήθος του Ιησού και του είπε, ποιος είναι Κύριε. Ο αγαπημένος μαθητής που έγειρε στο στήθος του Ιησού τώρα βλέπει τον Ιησού στη δόξα Του και πέφτει κάτω σαν νεκρός. Ο Θεός ζει μέσα σε ένα μεγαλείο που δεν μπορεί να το δει το ανθρώπινο μάτι, που δεν μπορεί να το αντέξει η ανθρώπινη ύπαρξη. Θυμάστε στο πρώτο βασιλέον, στο 19ο κεφάλαιο, ο Μωυσής είπε, Κύριε, δείξε μου τη δόξα Σου, δείξε μου τη δόξα Σου. Και ο Κύριος του είπε, εάν δεις τη δόξα Μου δεν θα ζήσεις, δεν θα ζήσεις. Θα περάσω από μπροστά Σου, θα περάσει η δόξα Μου και όταν θα απομακρύνεται θα σε αφήσω να δεις έτσι το πίσω μέρος της δόξας καθώς θα φεύγουν. Αυτό μπορείς να το δεις, αυτό θα σε αφήσω να το δεις. Δεν μπορείς να αντέξεις τη δόξα του Θεού, δεν μπορείς να αντέξεις το μεγαλείο του Θεού. Παρόλα αυτά, ο Θεός είναι μαζί σου, ο Θεός νοιάζεται για σένα και ο Θεός θέλει να σου μιλήσει. Αρκεί να θες να Τον ακούσεις. Ξέρετε, όταν ο Θεός ήθελε να δώσει τις 10 εντολές, ήθελε να τις δώσει έτσι που να τις ακούει όλος ο λαός. Αλλά ο λαός δεν άντεχε. Δευτερονόμιο 5:27. Πήγανε και είπαν στον Μωυσή, πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος ο Θεός μας. Ο Κύριος ο Θεός μας, πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει και να μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Να μην τα πεις εμάς. Επομένως, ο Θεός θέλει να μιλήσει. Ο Θεός θέλει να μου μιλήσει, ο Θεός θέλει να σου μιλήσει. Στον Ιώβ 1:33 λέει, ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις. Ο Θεός μιλάει μία φορά και δεύτερη φορά, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Θεός δεν μιλάει. Ο Θεός μιλάει. Το πρόβλημα είναι αν εγώ θέλω να ακούσω ή αν δεν θέλω να ακούσω. Αλλά ο Θεός μιλάει. Και γι' αυτό όταν άλλαξε η ηγεσία, είχε πεθάνει ο Μωυσής, ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί, ξέρετε τι του ζήτησαν οι Ισραηλίτες. Του είπανε Ιησούς του Ναβί 1:17, όπως ακούγαμε σε όλα τον Μωυσή, Έτσι θα ακούμε και εσένα τώρα, λένε στον Ιησού του Ναβί. Μόνο να είναι ο Κύριος ο Θεός σου μαζί σου, όπως ήταν και με τον Μωυσή. Έτσι το έχει καινούρια μετάφραση. Μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει, πλην έστω Κύριος ο Θεός ημών. Ο Κύριος ο Θεός μας. Έστω ο Κύριος ο Θεός ημών μετά σου, ον τρόπον ειν μετά Μωυσή. Όπως ήταν με τον Μωυσή, έτσι να είναι και μαζί σου ο Κύριος ο Θεός. Επομένως θέλουμε να σε ακολουθήσουμε, αλλά θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί σου, όπως ο Μωυσής άκουγε τι λέει ο Θεός και προχωρούσε με βάση αυτό. Θέλουμε και εσύ έτσι να ακούς τι λέει ο Θεός και να προχωράς και εμείς θα σε ακολουθούμε. Ο Κύριος ο Θεός μας λοιπόν είναι ο Θεός στον οποίο ανήκει όλη η δόξα και η προσκύνηση. Ψαλμός 9:9. Δοξάστε Κύριο τον Θεόν μας. Εδώ είμαστε, ο Κύριος ο Θεός μας. Δοξάστε τον Κύριο τον Θεόν μας και προσκυνήστε τον στο Άγιο του βουνό. Ναι, Άγιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο Θεός μας. Είναι Θεός Άγιος. Του αξίζει η δόξα, του αξίζει η λατρεία, του αξίζει η προσκύνηση. Και παρόλο που είναι δικός μας Θεός, ο Θεός του λαού του, ο Θεός της εκκλησίας του, Ψαλμός 105:7, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις του για ολόκληρη τη γη. Ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Ναι, είναι ο δικός μας Θεός. Αλλά οι αποφάσεις του ισχύουν για ολόκληρη τη γη. Γι' αυτό και ο λόγος του ισχύει για όλη τη γη και για όλους τους ανθρώπους. Επομένως δεν έχει σημασία αν κανένας πιστεύει στον Λόγο του Θεού, εάν πιστεύει στην Αγία Γραφή, οι αρχές που λέει μέσα είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τους πιστούς. Πολλές φορές μιλάς σε κάποιον και σου λέει, μα εγώ δεν πιστεύω. Δεν πειράζει, αυτό που σου λέω είναι αλήθεια, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις. Αυτό που σου λέω ισχύει, είναι η αλήθεια του Θεού που ισχύει για όλο τον κόσμο, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θα το πιστέψεις, εσύ θα ευλογηθείς πιστεύοντάς το. Και να μην το πιστεύεις όμως, δεν αλλάζει η αλήθεια του Θεού. Οι αποφάσεις του Θεού, η αλήθεια του Θεού ισχύει για ολόκληρη τη γη. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός μας καλεί, ο Κύριος ο Θεός μας μας καλεί να τον αγαπάμε και να αποδεικνύουμε την αγάπη αυτή τηρώντας τις εντολές του. Και αυτό είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Δευτερονόμιο 6:4-9. Άκουε λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Εδώ είμαστε πάλι στο Γιαχβέ Ελοχέενου. Ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεόν σου, μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή και μόλις σου τη δύναμη. Θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, είπε η πρώτη εντολή είναι αυτή. Στο κατά Μάρκον 12:29 απεκρίθη ο Ιησούς ότι πρώτη εστίν, πρώτη εντολή, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών εις Κύριος εστίν. Και μετά θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμειος και διανοίας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εντολή. Και συνεχίζει στο Δευτερονόμιο. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου. Και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Επομένως, οι εντολές του Θεού είναι τόσο σημαντικές, ο λόγος του Θεού είναι τόσο σημαντικός που μας λέει πρώτα-πρώτα διδάξτε τον στα παιδιά σας. Γιατί? Γιατί τα παιδιά σας έχουν μεγάλη ανάγκη να μάθουνε τις αλήθειες του Θεού. Γιατί μεθαύριο θα πάνε στο σχολείο. Και στο σχολείο θα ακούν διάφορες θεωρίες, μερικές από τις οποίες θα τους τις παρουσιάζουν ως πραγματικότητα, ενώ είναι απλώς θεωρίες. Και δεν είναι αλήθεια. Και θα μπερδεύονται τα παιδιά, διότι θα μπαίνει ο ένας καθηγητής και θα τους λέει ο θεολόγος ότι ο άνθρωπος έγινε, δημιουργήθηκε από τον Θεό, και μετά θα μπαίνει ο φυσικός και μπορεί να τους λέει ότι είναι αποτέλεσμα εξέλιξης από τον πίθηκο. Επομένως, τι από τα δύο είναι? Γι' αυτό λέει στους γονείς, δίδαξε το παιδί σου από την αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από τον δρόμο αυτό ούτε όταν γυράσει. Επομένως, εάν ξέρεις το Λόγο του Θεού, θα διδάξεις το Λόγο του Θεού στα παιδιά σου. Μα θα μου πεις, δεν θα τους τα μάθει ο θεολόγος? Πρόσεξε να δεις, εάν το παιδί πέσει σε έναν θεολόγο στο σχολείο που πραγματικά αγαπάει τον Θεό και θέλει να υπηρετεί τον Θεό και πήγε να σπουδάσει θεολογία γιατί αγαπούσε τον Θεό και ήθελε να μάθει περισσότερα, δόξα τω Θεώ. Αλλά ξέρετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήθος οι θεολόγοι που έγιναν θεολόγοι. Γιατί? Γιατί δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες μονάδες για να περάσουν στη νομική που ήθελαν ή στη φιλολογία που ήθελαν και κατέληξαν στη θεολογική. Και τι να κάνω αφού εκεί πέρασα? Έτσι. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή στη θεολογική σχολή, ξέρετε, υπάρχουν οι πολιτικές ομάδες μεταξύ των φοιτητών εκεί πέρα, υπήρχε τα παλιά τα χρόνια, τον καιρό που ήταν η Αλβανία το πιο σκληρό αθεϊστικό κράτος στην Ευρώπη, υπήρχαν φοιτητές της θεολογίας, ήταν το κόμμα των Αλβανόφιλων. Έτσι, αυτοί που ήθελαν τον ακραίο αθεϊσμό τότε της Αλβανίας. Επομένως, ο Λόγος του Θεού λέει, εσύ θα διδάξεις τα παιδιά σου. Εσύ που γνωρίζεις τα λόγια του Θεού θα διδάξεις παιδιά σου, αλλά δεν είναι μόνο να διδάξεις, χρειάζεται να ζεις κιόλας τα λόγια του Θεού. Γιατί το παιδί σου μαθαίνει πολύ περισσότερο από αυτά που ζεις μέσα στο σπίτι, παρά από αυτά που του διδάσκεις με τα λόγια. Γι' αυτό λέει, ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να είναι συνεχώς στην καρδιά σου, στη ζωή σου. Να μιλάς για αυτές, λέει, και όταν κάθεσαι στο σπίτι, και όταν βαδίζεις στο δρόμο, δηλαδή και όταν βγαίνεις στο δρόμο, ο Λόγος του Θεού να είναι μαζί σου, να είναι στην καρδιά σου. Και όταν ξαπλώνεις για ύπνο, με τα λόγια του Θεού να πέφτεις για ύπνο. Και όταν σηκώνεσαι, τα λόγια του Θεού λέει να θυμάσαι. Να τα δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου, τις εντολές να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και της πύλης σου. Να είναι παντού, παντού να υπάρχει, μέσα σου, έξω σου, γύρω σου, στο δρόμο, παντού, να είσαι μέσα στα λόγια του Θεού. Ο Κύριος ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε πέρα για πέρα. Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το νου, με όλη μας τη διάθεση. Και βλέπετε, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη είναι εντολή, αυτό λέει ο Κύριος, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του δίνει μία άλλη διάσταση. Λέει, ναι, λέει, αυτό λέει ο Κύριος, έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά θέλω εσύ να το τηρείς όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή με αγαπάς. Και λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, τα σεντολάς μου τηρήσατε. Ιωάννης 4:15. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσετε. Χωρίο 21, Ιωάννης 14:21, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις ακολουθεί, αυτός με αγαπάει πραγματικά. Επομένως, η αγάπη μας για τον Θεό φαίνεται από τη ζωή μας. Φαίνεται από το αν η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Προσέξτε όμως την υπόσχεση που δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Αυτός που με αγαπάει, λέει, και το αποδεικνύει τηρώντας τις εντολές μου, θα αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον πατέρα μου, αγαπηθεί σε τυποτροφός, και εγώ αγαπήσω αυτόν, και εγώ θα τον αγαπήσω ακόμα περισσότερο, και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν, θα του αποκαλυφθώ ακόμα περισσότερο. Επομένως, θέλω ο Ιησούς Χριστός να μου αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Ο Κύριος ο Θεός μας δείχνει το δρόμο. Σου λέει γέμισε από τα λόγια του Θεού, ξεχύλισε από τα λόγια του Θεού, ζήσε με βάση τα λόγια του Θεού. Και όσο περισσότερο ζεις με τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο ο Κύριος ο Θεός μας θα σου αποκαλύπτεται. Περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Και αυτό ξέρετε είναι ένας ευνοϊκός κύκλος. Όσο ο Θεός σου αποκαλύπτεται, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Όσο τον αγαπάς, τόσο σου αποκαλύπτεται. Τόσο πιο πολύ τον αγαπάς, τόσο περισσότερο σου αποκαλύπτεται. Τόσο περισσότερο τον αγαπάς και προχωράς. Και αυτή είναι η αύξηση η πνευματική στην οποία καλούμαστε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός θέλει να είναι κοντά μας και θέλει να μας πλησιάζει περισσότερο και περισσότερο. Γιατί είναι ο δικός μας Θεός. Είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί νοιάζεσαι για μας. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου. Ναι Κύριέ μας, θέλουμε να Σε αγαπήσουμε όπως λέει ο Λόγος Σου, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το νου, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάθεση. Κύριε Σε ευχαριστούμε, Σε ευχαριστούμε και θέλουμε να μας αποκαλυφθείς ακόμα περισσότερο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.